Basango na VOA.
Mpoko ilamuna bayi banso bozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Bato bayike bakufi pe basusu bazuki sima na bokoi sami ya ingunduka moko ya biloko peni na mboka Mai Maridi na etuka ya Tanganyika. Ministre ya mambi ya bosalisi bato tope affaire humanitaire Steve Mbikai aibisi veo Lingala ete bolukiluki bozali kosali manaino mpona koyeba motango ya solo ya bawei yambo motango ya bawei tuku mitano nde mopesa maki tolanda ministre Steve Mbikai.
Ils ont na Tanganyika donc le drame national na buteur le don ba 3 heures ba tobakufi ba mosu ba zoki bo ba ke pesa ba chiffre jo kanate na on se tipo na sa premier ministre pour y avoir ka information ba service belé pour te ba nombre na tongo ba 50 mais siko yo ba mosu ba 50 donc on se la notre précision avant la communauté chiffre ya sopa.
Aux alliés ministres et affaires humanitaires, pour la Rosali Sabato, pour Sali déjà ni c'est Salimé.
Déjà, au niveau, il y a la province, la gouverneure a 16-8 ans en charge, au Barzoki. Donc, n'a compté la ceux qui a allé déborder, au niveau central, Toko et Debango. N'a mon côté, n'a eu conflit de terrain pour Natala. Mais ceux qui ont que ça au niveau de la province, donc, Barou, c'est ceux qui ont au niveau de la province.
Kassinini et Memili Kamaei.
Ngaina yote la matali matambo ya humanitaire, donc pona cause ya accident, wala izali role ya colère na ngaya transport.
Nzokande na post Twitter moko Zoe Kabila mokambia ituka ya Tanganyika, ABC ete bato bakufi, bazali zomi, pe baye bazoki, tukumisato, mpe wagomisato nde milali. Na Bunia ba simbi minduki ba kotaki na mboka loku na etando ya jugu mpe babomaki bato koleka mitano bazokisaki bato libwa basusu butu moleki mokambi ya teritoire ya jugu ayebisi ete basali bitumba biango bayaki na bambeli na minduki basimba basali bitumba biango bayebani na inote soki bazali banani kasi bayike bakanisi bazali ya Ngomba Kodeko tukundola ete na sanza ya motoba moleki bato koleka ankama moko na ndambo babo mama ki na bitumba kati na bamilise to mangomba ya basimba minduki. Forum Investir en Afrique et suki lelo na Brazzaville ba yaliki taliango ba sengi misolo mpo na tumbwa ya misala na biango na bango misango na Arsène Severin
ba participant ba kanai ko tala ba site ya Maluku université ya Kintele pe ba cataract ya Djué o ezangi misolo pona ntomwa mango na Brazzaville pona makambo matali technique ya sika na nzela ya allo allo pe internet Véron Mankou moko entrepreneur ayebana na makambo maba téléphone pe ba tablette a pesaki makanisma ye
matante na biso ezaki likambo o Italie investissement parce que na mboka na biso voyez que tous traverser même crise économique et ça de plus en plus difficile pour na entreprise ba lever ba fond pour na projet na bango et le fait est que ba China ba vi na Brazzaville na forum investir en Afrique et puis c'est bien sûr espoir que toko kutanana ba entreprise partenaire ou toko se mettre ensemble pour na développer ba projet d'intérêt commun pour na biso ba africain
ou ta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Awa na États-Unis, Kelly Craft nde Haiti atiami na lokola ntoma ya mboka eye na Nations Unies. Kelly Craft a zalaki ambassadrice ya États-Unis na Canada na Nations Unies azuli bonga lizalaki ya Nikki Haley oyo atikaki musala na sanza ya libwa moleki na Beni mwa kokoso ya kosala mokano ya etelo ya ofele pe lingomba lusha etelemili yango suka na sango na biso yango yo nde tokutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki bongo wabino edi isango wuta Washington.